Bueno, pues hoxe 13 de xullo, non é San Fermín, pero hoxe 13 de xullo. E aquí en Radio Tui, inda que emitíndose desde Radio Redondela, pois botamos a voar unha cousa que nos queremos, unha cousa que chamamos e que ti chamas e esperas, Tempo de Jazz. Sexto programa, a saúde daquela gran cantante que foi Dolores Alexandria Turner, Lores Alexandria. Sexto programa que dedicamos con esa rúbrica de Great Lores Alexandria, porque estamos escuitando o disco probablemente mellor da súa carreira. Lores Alexandria, The Great, a historia, fomos contando un pouco a historia musical a partir de dos seus discos, ao meu entender, máis destacados, desta grandísima cantante dos 50 e dos 60. Delongou logo a súa carreira, eu creo que con menor interese e aínda con menor éxito, o cal constitúe unha inxustiza, inxustiza que reparamos desde este tempo compartido que agora comeza. Bueno, para os que queirades coñecer a historia completa, pois remitirvos remitirvos os podcasts das semanas anteriores. A semana pasada chegamos a un par de discos dela, Lores Alexandria, The Great, e More of the Great Lores Alexandria, con sesións aparentemente con material, con certa coincidencia parcial de sesións, dous discos que sinalan o punto máis interesante, culminante da súa carreira. Esta muller non logrou o éxito, o recoñecemento que, desde de certo, merecía. Para min está a altura de La Fitzgerald, de Anita O'Day, vamos, sin ningún xénero de dúbidas, ou de Sarah Vaughan. Está á mesma altura, ou de Carmen McRae. Xoga noutra liga, pero bueno, tamén está á altura, evidentemente, de Betty Carter. Pero colleulle un tempo en que o jazz xa non era o punto de fuga, o epicentro da música popular americana. En fin, fixo unha parte moi grande da súa carreira en Chicago. Cando se move de Chicago, móvese para Los Ángeles, pero xa nun momento en que tal vez o jazz se queda un pouco sin capital e esta volve a ser Nova York. En fin, non, neste sentido non tivo sorte. Pero queda un legado discográfico moi interesante que fomos glosando, non de maneira exhaustiva, pero sí nos seus títulos máis destacados, ao longo das cinco semanas anteriores. Perdón. E hoxe chegamos pois aos temas que completan unha audición, eso sí, exhaustiva, de Lores Alexandria, Lores Alexandria de Great. Edición de Impulse, con producción de Bob Thiel, cando Impulse era aínda subsidiaria de ABC Paramount, que se editou no ano 64 en Estados Unidos. Grabación en Los Ángeles, ao pouco tempo dela mudarse alí, mudáronse ela e o seu home, en distintos momentos de 1964 que os créditos non detallan. Con producción de Salvatore Camarata, de Toots ou Tutti Camarata, das sesións e Bob Thiel do álbum. Escoitábamos outro día pois uns temas con Big Band e nos quedaban, despois escoitamos uns temas acompañada por un trío magnífico. O trío de Wynton Kelly con Al McKibben no contrabaixo e Jimmy Cobb na batería. E bueno, aí, en fin, quédanos por glosar pois un tema. E este tema é Give Me the Simple Life, unha canción de Reuben Blum a que puxera letra Harry Ruby. Canción que en 1946 se compuxo por estes dous autores para a película Wake Up and Dream. Esta canción é moi coñecida en versións en Big Band, es decir, eu creo que mítica, pois a de Ella Fitzgerald ou a de Joe Williams, por exemplo. E aquí, outra vez, pois esa nostalgia miña por escoitar a esta muller cunha Big Band grabada en simultáneo que aquela poda certamente interaccionar. Con todo, esta versión é de luxo e corresponde á sesión que, polos créditos deste disco non, polos créditos do seguinte, dedúcese razoablemente que tivo lugar o 10 de setembro de 1964. Lórez Alexandría, The Wynton Kelly Trio, Give Me the Simple Life.
I don't believe in fretting or grieving. Why mess around with strife? I never was cut out to step and strut out. Give me the simple life. Some find it pleasant dining on pheasant. Those things roll off my knife. Just serve me tomatoes and mashed potatoes. Give me the simple life. A cottage small is all I'm after, not one that's spacious and wide. A house that rings with joy and laughter, and the ones you love inside. Some like the high road, I like the low road, free from the care and strife. Sounds corny and seedy, but yes indeedy, give me the simple life.
Ben, a semana pasada escoitábamos todo o que hai en este, alterando a orde da presentación comercial, escoitábamos todo o que hai neste Lórez Alexandría, The Grit, con Big Band, que son tres temas, e logo toda unha serie de temas grabados con este trío de Wynton Kelly. I've Never Been in Love Before, Over the Rainbow, The Best Is Yet to Come, e este Give Me the Simple Life. E agora, pois, o que nos queda é un tema que, bueno, quedannos tres en particular que se corresponden con outra formación. O trío reforzado coa guitarra de Ray Crawford e o saxofón ou frauta, nalgún outro tema, de Paul Horn. E o primeiro tema que imos escoitar é Satin Doll. Satin Doll, bueno, unha canción graciosa, e ademais preparando este programa ocorreuseme unha cousa, ocorreuseme a temática da próxima serie que imos emprender a partir da semana que ven, que facer loanza, gabanza, da figura de Billy Strayhorn, porque Satin Doll é unha canción que compuxo Billy Strayhorn, sendo aínda case un rapaz, dedicou este monequiña de satén ou boneca de satén á súa nai. El escribiu a música e escribiu a letra. Pero cando a partir do ano 38 empezou a traballar con Duke Ellington, que era un voraz, rexistrou Satin Doll o seu nome. Quen fixo famosa a canción foi Ellington. E xa na serie esta que vos prometo desde xa sobre Strayhorn contarei con máis detalle a historia da canción, con outra letra diferente que encargou a propósito e que fixo o gran Johnny Mercer. Strayhorn, que aturou con bastante paciencia todos os saqueos que fixo Ellington poñendo o seu nome cousas de Strayhorn ou o nome dos dous cousas de Strayhorn, parece ser que se cabreou muitísimo con Satin Doll e a súa relación estivo a piques de crebar por este asunto, porque él quería moito esta canción porque lla dedicara a súa nai. E entón, finalmente, tras unhas arduas discusións e pelexas, Ellington accedeu a que a canción quedara registrada a nome dos dous. Entón, si desos catálogos di Satin Doll, Edward Kennedy Ellington, William Thomas Strayhorn. É dicir, Duke Ellington e Billy Strayhorn. Mais a letra de Johnny Mercer. En todo caso, aquí temos unha versión, ao meu entender, gloriosa de da nosa amiga, en fin, Lórez Alexandria, que borda este Satin Doll que parece que fora escrito para ela. Grabación non sabemos cando, seguramente outro día, porque entón, si grabou en trío o 10 de setembro do 64, no próximo disco tamén hai bastantes temas en trío, parece lóxico pensar que outro día grabou en quinteto, é dicir, co mesmo trío, pero engadíndolle a guitarra e o saxo alto de Paul Horn. E foi con esta formación que se registrou este fantástico Satin Doll.
Cigarette holder, which wigs me over his shoulder. He digs me, he's out catting with his satin doll. Say, baby, can we go out skipping, but watch it, amigo. She's flipping, speaks Latin, his satin doll. But he's nobody's fool, so he's playing it cool. As can be, he may give her a whirl, though he ain't for no girl. Catching heat, switcheroonie, telephone numbers. Well, you know, he's doing his rumbas with Uno, and that is his swinging satin doll.
Así que se nun día registraron a Big Band, noutro, probablemente o 10 de setembro, os temas en trío, e noutro, estes temas en quinteto, e outros temas con este quinteto que están no terceiro disco, aínda debeu haber outra sesión na que está o mesmo quinteto. Pero, atención, no contrabaixo, o membro original do Wynton Kelly Trio, ata aquí ausente, sempre Al McKibben, Paul Chambers, Lórez Alexandria na voz, Paul Horn na frauta, Randy Crawford na guitarra eléctrica, Wynton Kelly no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Jimmy Cobb na batería, supervisados todos por Tutti e Camarata, registraron dous temas máis, My One and Only Love e I'm Through with Love. Imos comezar, se vos parece ben, supoño que non teredes inconveniente, por My One and Only Love, de Wee Wood e Robert Mellin, unha bonito tema de amor que Lórez canta, pues concerta, componente, dramática, y que creo que pues otra realización maravillosa. Si xa o trío de Wynton Kelly en por sí aporta swing, unha atmósfera relaxada, sobre a que frota, abolla, paira, sen acabar de apoyarse nela a voz de Lórez Alexandria, certamente que a frauta de Paul Horn e a guitarra eléctrica de Randy Crawford danlle como máis volume, como máis transparencia, como máis eco a este acompañamento deste estándar do jazz que este My One and Only Love.
The very thought of you makes my heart sing like the April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor. My one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender. My one and only love. The touch of your hand is like heaven. On your cheek whenever we meet tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss myself in sweet surrender. My one and only thought of you.
rubricamos a escuita deste disco, Lores Alexandria de Great, con outro tema acompañada polo Winton Kelly Quintet, con esta formación, Paul Horn frauta, Ray Crawford guitarra eléctrica, Winton Kelly piano, Paul Chambers no contrabaixo e Jimmy Cobb na batería. Pensade que o trío era o trío de Miles Davis uns poucos anos antes, cando se grava King of Blue. A canción, a composición de Matthew Michael Malnick e Joseph Anthony Livingston, Foot Livingston, con letra de Gus Kahn, I'm Through With Love.
I'm through with love. I'll never try again. Said adieu to love. Don't ever call again. For I must have you or no one. That's why I'm through with love. I've locked my I keep my feelings there. I have stopped my heart like an icy frigid air. For I mean to care for no one. That's why I'm used to be. For I must have
Pues queda así escoitado Lórez Alexandria de Great, a grande. Tivo tal éxito este disco e tal acollida de crítica que enseguida Impulse no mesmo ano e dicindo que se gravara todo o 10 de setembro, cousa que parece, agora veremos, improbable, lanzou More of the Great Lórez Alexandria. E como fixemos outro día, imos comezar polos temas en orquestra. Os temas en orquestra deste disco, e non hai que confundilos, non son, evidentemente, da mesma sesión que no disco anterior. Os do disco anterior parecen dun proxecto malogrado sobre My Fair Lady e están, digamos, pensados para unha big band de jazz convencional. Son arranxos de Bill Marx. Neste caso, a min estoy moi curioso, porque dice, isto grabouse o 10 de setembro. E quen está? Paul Horn na frauta ou no saxo, segundo os temas, Ray Crawford na guitarra, Wynton Kelly no piano, Al McKibben no contrabaixo e Jimmy Cobb na batería. E logo, pois non sabemos máis dos saxos, que hai máis saxos, canas, digamos, madeiras, e dunha orquestra de cordas que arranxa e dirixe Tutti Camarata. En ningún sitio saquei isto. A min hai unha cousa que me parece evidente. Esta non é a sesión con Big Band do primeiro disco, é unha sesión na que o quinteto que estamos escuitando, pero outra vez con Al McKibben no contrabaixo, grava, e a isto se lle sobrepoñen unhas cordas gravadas outro día aparte. Eu penso que o son delata eso, e non me extrañaría nada. Así que, se tomamos os dous discos en conxunto, temos unha data, probablemente o 10 de setembro daquel ano, co Wynton Kelly Trio. Outra data, cun quinteto, co Wynton Kelly Quintet, na que están ademais Ray Crawford e Paul Horn. Outra data, cunha big band. En esa data, con quinteto, unhas grabacións, digamos, que van no primeiro disco, outras que van no segundo, e ademais estas, as que se lle sobrepoñen as cordas. Imos comezar con estes temas, en todo caso, de orquestra, como dixen. Que hai aquí unha vocación comercial evidente, dedúcese de varias cousas. Primeiro, estos tres temas e un que escoitaremos logo en quinteto foron editados en single. Segundo, están grabados con aquela reverberación que hoxe nos parece feísima e desagradável que lle poñían a música de intención comercial nos anos 60. E en terceiro lugar, pois teñen unha clara orientación pop. De feito, o primeiro titúlase Once, pero non deixa de ser a traducción o inglés da letra por Norman Gimbel dunha canción de Guy Magenta e Eddie Marnay, unha canción en francés, Il Samanen. Bueno, Guy Magenta era un fotógrafo que comezou sendo compositor aficionado e acabou facendo moita música popular moi importante para Leo Ferré e outros cantores franceses, normalmente con letra deste Eddie Marnay, que se chamaba realmente Edmond Bacri e que morreu hai uns poucos anos. Pensade que Marnay é unha figura do pop francés que escribiu innúmeras cancións, letras, para Edith Piaf, para Yves Montand, para Mireille Mathieu, para Claude François, e anos máis tarde para Barbara Streisand e Céline Dion. Céline Dion decía que as letras de Eddie Marnay eran letras como pronunciadas pola voz de Deus. Ben, o caso é que aquí foi Norman Gimbel o que lle dou unha voltiña a esta letra orixinal en francés. Enfoque de bossa nova, tamén comercial, tema comercial do pop francés, bossa nova comercial, probablemente a orquestra gravada á parte do quinteto, e con Paul Horn na flauta, Ray Crawford na guitarra eléctrica, Wynton Kelly no piano, Al McKibben no contrabaixo, Jimmy Cobb na batería, orquestra de cordas, a voz de Lórez Alexandría, fai unha versión staccato e chea de cambios de tonalidade, elegantísima en calquera caso, deste Ils Amenen.
Once his lips kissed my lips so sweetly. Once his heart beat for mine completely. Once his arms held me as they now hold her. Once I felt every thrill she's feeling. Once he too set my confident as she does, love for life, just the way that she does. Then one night, I reached out and he was gone. Once his lips kissed my lips so sweet. Beat for mine completely. Now I long just to have that once, once more. Now I long just to have that once, once more. That once.
Ten tamén un claro enfoque pop a canción do propio Salvatore Camarata que puxera música Sidney Kate Russell, Bob Russell. Cromatismo no tratamento da melodía e armonía e dramatismo para esta balada pop que se titulaba No, o que se titula No More.
You ain't gonna bother me no more. No how. Love goes just so far. No more. Woke up this morning and found I didn't care for you no more. Never felt so good before. You're finally down to my size. It's over and done. So Highness, come down from your throne. That look in your eyes bother me none. Can take you or leave you alone.
not now. Here's the day that I've been waiting for. Got only one heart, one heart with no spares. Must save it and my loving for someone who cares. So you ain't gonna bother me no more, no more.
De maior prosapia é a composición That Far Away Look, esa apariencia como de lonxe. Unha canción de Sammy Fine con letra do matrimonio formado por Alan Berman e Marilyn Berman, que antes de casarse era Marilyn Kate. Bueno, estes autores son míticos na historia do pop americano e gañaron o Oscar con outras cancións. Gústame aquí como canta Lórez Alexandría, pouco jazzísticamente, xogando a medias con unha especie, digamos, de rubato por riba da música e tamén cun sutil ritmo country and western, así destes de ton, 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 con aí hai un beat na batería, o que lle chaman Ibinez, esta cousa que era moi do pop daquela época. Realmente sóbralle a orquestra e sóbralle o quinteto. Ela podería estar a cantar ela soa. Facedes ensoñación, escoitadea como que canta ela soa na súa casa, porque a entoación é perfecta. Bótalle algo de dramatismo á letra, o xusto, e ten ese final que delata o comercial, que eses finais en que se van esvaecendo, en Fade Out. En todo caso, o tema, esa canción de Sammy Fine e os Berman, That Faraway Look.
Where are you when you get that far away look in your eyes? You're suddenly alone on an island of your own. Miles away, though you're close beside me, is that place to which you go forever to be denied me? It's lonely when you get that far away look in your eyes. Before you make the flight, before you're out of sight,
Estes tres temas agrupáronse nun single daqueles con dous temas por cara con outra canción de descarado enfoque comercial, que pode parecer que está en orquestra porque ten a mesma reverberación desagradable, pero non, é únicamente en, neste caso, quinteto. Lórez Alexandría está na voz, Paul Horn, neste caso, na frauta, Ray Crawford na guitarra eléctrica, Wynton Kelly no piano, Al McKibben no contrabaixo e Jimmy Cobb na batería. Na miña hipótese, seguramente, si é que as cordas son sobregravadas o mesmo día que aquel outro... Que aquel outro tema anterior. A canción aquí chámase Little Boat e ela canta en inglés porque lle puxeron así a letra Jules Leonard, puxolle así a letra Jules Leonard, K, Buddy K, que xunto con Don Raye pois foi un dos grandes especialistas en traducir, ou con Carl Sigman, en traducir letras de bossa nova ao inglés. Pero a canción orixinal chámase O Barquiño e é unha composición de Roberto Menescal, Roberto Batalla Menescal, que fixo a música con Fernando Boscoli, Ronaldo Fernando Esquerdo e Boscoli, dous autores senlleiros da Bossa Nova, que contaban a experiencia un día que saíron a navegar nun pequeno yate cun grupo de amigos, averiouse o motor, quedaron á deriva. E froito daquela experiencia, escribiron este barquiño, que aquí certamente pois non está, non ten un tratamento particularmente interesante desde o punto de vista jazzístico, e o máis destacável deste tema, desde o meu punto de vista, é o timbre e a dicción perfectos de Lórez Alexandría neste Little Boat, O Barquiño.
My little boat is like a note bouncing merrily along. It's splashing up a song. The sails are white, the sky is bright, heading out into the blue with a crew of only two, where we can share love's salty air on a little paradise that's afloat. Not a care have we in my little boat. The wind is still, we feel the thrill of a voyage heaven bound, though we only drift around. Warmed by the sun, two hearts as one, beating with enchanted bliss, melting in each other's kiss. When daylight ends and slyly sends little stars to twinkle brightly above, it's goodbye to my little boat of love. Heaven bound, though we only drift around, warmed by the sun, two hearts as one, beating with enchanted bliss, melting in each other's kiss. When daylight ends and slyly sends little stars to twinkle brightly above, it's goodbye to my little boat of love.
E por fin envolvémonos novamente en jazz de pura cepa e da mellor feitura. O mesmo quinteto e o mesmo día, pero agora con Paul Horn no saxo alto, grabou This Could Be a Start of Something Big. Isto pode ser algo así como o comezo de algo grande. Esta canción é unha canción que compuxo un señor que se chamaba de verdade Stephen Valentin Patrick William Allen, pero que é coñecido polos americanos como Steve Allen, un tipo que tiña un show destos, un talk show de televisión destes agora tan imitados, non? É dicir, programa de entrevistas e actuacións conducido por un único presentador. A canción foi escrita para para o guión dunha especie de comedia televisiva que se chamaba The Bachelor. Tuvo un premio e entón Steve Allen convertiuna no tema do seu programa de televisión nos anos finais dos anos 50. Isto podría ser o comezo de algo grande, que ten a súa guasa para presentalo como cabeceira dun programa de televisión, programa que foi famosísimo e que el facía na NBC. É un tema jazzístico, aquí o grupo exhibe o seu swing e ela canta cunha enerxía que agora sí que somos capaces de visualizala cantando, sen berrar, gospel. E outra vez botamos a faltar unha big band que lle dea a resposta axeitada a este intenso cheo de swing poderoso e propulsivo. This could be the start of something big.
You're walking along the street, or you're at a party, or else you're alone and then you suddenly dig. You're looking in someone's eyes, you suddenly realize that this could be the start of something big. You're lunching at the 21 and watching your diet, declining a Charlotte Russe, accepting a fig. When out of a clear blue sky, it's suddenly Gallon Guy, and this could be the start of something big. There's no controlling the unrolling of your fate, my friend. Who knows what's written in the magic book? But when a lover you discover at the gate, my friend, invite him in without a second look. You're up in an aeroplane or dining at Sardi's or lying at Malibu alone on the sand. You suddenly hear a bell and right away you can tell that this could be the start of something grand. Keep your heart awake both night and day, because the meeting may be fleeting as a lightning flash, and you don't want to let it slip away. You're watching the sun come up, counting your money, or else in a dim cafe you're ordering wine, when suddenly there he is. You want to be where he is, and this could be the start of something. This could be the heart of something. This could be the start of something.
Si outro día eu axoenllábame e facía a glosa e lle chamaba obra mestra a versión que esta muller facía xustamente con estes músicos que acabamos de escoitar de Over the Rainbow, teño que dicir agora o mesmo de, para min, outra xoia, But Beautiful. Composición de Jimmy Van Heusen con letra de Johnny Burke, de John Francis Burke. Bueno, non hai palabras. Ela aquí dalle todo o dramatismo. Esta canción que fala do amor, dice o amor, e vai enumerando inconvenientes do amor. O amor é tolo, o amor imprevisible, o amor tal. Dice, but beautiful, pero é fermoso. Unha canción moi bonita que ademais considera a crítica que é un exemplo da escrita de Johnny Burke, que era un gran poeta, e que tiña unha arte especial combinando rimas en asoante e en consoante. Entón, mesturaba as dúas e tiña un efecto, digamos, moi particular. Hai unha película que creo que se chamaba en España Camiño a Río, que en inglés era Road to Rio, de 1947, que bueno, estaba protagonizada, creo recordar, eran Bob Hope, non recordo agora quen, Dorothy Lamour me parece, non? E esta era unha película pues, con moitos elementos musicais, e aí estaba esta versión. Logo quedou convertida por Bing Crosby en realmente pois nun estándar. E, bueno, non teño máis que dicir. Lórez Alexandría fai seu este But Beautiful, estremecedor. Toda a súa sabiduría está aquí recollida. E aquí tamén dicir que esta é da sesión que eu creo que está correctamente datada do 10 de setembro, da que se tirou material para este disco e máis para o anterior, con acompañamento de do Wynton Kelly Trio, con Kelly no piano, Al McKibbon no contrabaixo e Jimmy Cobb na batería. But Beautiful.
Love is funny, or it's sad, or it's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad, but beautiful to take a chance, and if you fall, you fall, and I'm thinking I wouldn't mind at all, at all. Love is tearful, or it's gay. It's a problem, or it's play. It's a heartache either way, but always beautiful, and I'm thinking if you were mine, I could never let you go. And that would be but beautiful, I know. I know.
E agora ven Dancing in the Sailing, a mesma formación, o mesmo día, e unha bonita canción de Richard Rodgers e Milton Hart do seu musical Evergreen, inda que fora escrita para outro musical, Simple Simon, pero non entrou en Simple Simon e reaproveitarona para Evergreen. Moito swing, magnífica interacción con este trío extraordinario con Al McKibben no contrabaixo, Jimmy Cobb na batería e Wynton Kelly no piano neste Dancing on the Sailing, co que despedimos por hoxe a Lórez Alexandria.
He dances overhead on the ceiling near my bed in my sight through the night. I try to hide in vain underneath my counterpane. There's my love up above. I whisper, go away, my lover, it's not fair. Then I'm so grateful to discover he's still there. I love my ceiling more since it is a dancing floor just for my love. I love my ceiling more since it is a dancing floor for my love, just for my love.
Bueno, era hoxe a nosa intención dar cabo a esta miniserie sobre Lórez Alexandria con este The Great Lórez Alexandria 6. Pero quedannos un par de temas deste More of the Great Lórez Alexandria e, por tanto, pois no noso no vindeiro programa retomaremoslos e abriremos paso pois a outra serie, 5, 6, 7 programas, xa veremos o que dá de sí, pois glosando a obra de Billy Strayhorn. Isto é así neste tempo compartido, un tempo no que queremos crear afección ao jazz. Así que despedímonos, un saúdo cordial que non volo transmitín a chegada de Ana Prieto. Hoxe, a súa vestimenta non ten o carácter absolutamente almodovariano e delirante do outro día, hoxe é unha cousa, digamos, como máis convencional, pero hai unha combinación de cores, de diadema, de peiteado e tal, que evoca inevitablemente aquelas películas de Doris Day con churrasqueira en California, e en fin, aquelas películas na que decían la pijama, el blazer, e estaban sempre pues, comendo mazorca. Pero bueno, isto son ensoñacións visuais miñas e isto é un programa de radio. Así que despedímonos esta señora, esta moza, esta Ana Prieto e Maiseu, Luis Cuntín, de vos, pues invocando un son, como non, este repenicar do tambor. Se é en reemisión ou nun podcast na rede, non. Pero se é en directo por radio atmosférica ou na rede en streaming, a próxima vez que volva a soar, alá vai a terceira parte do verán. Será entón 20 de xullo. E será entón o noso programa 944, porque aquí rubricamos o 943. Sí, 943 veces voou no éter esta sintonía. Este anuncio de despedida de que vai ser, e xa foi, ese tempo compartido, ese tempo en ida e volta, ese tempo que vos dá boa noite e se despide. Tempo de jazz.